Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам абу жафр тахауи рахмаллахтың мәтіні бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте имам абу жафр тахауи рахмаллахтың алланың кәләміне қатысты сөзін оқып үйренген болатынбыз. Имам абу жафр тахауи рахмаллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады: وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اَعْتَبَرْ وَعَمْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ زَجَرْ وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرْ Кімде-кім Алланы адамзаттың ұғым сипаттарының бірімен сипаттаса, кәпір болады. Кімде-кім осыны ұқса, сабақ алады, кәпірлердің сөздерінде сөзден тартынады, және оның өзіндік сипаттарымен адамзатқа ұқсамайтындығын білетін болады, дейді. Яғни имам абу жафр тахауи рахмаһуллах бұл жерде жалпы алла субханала тағаланы адамзатқа тән сипаттармен сипаттауға болмайтындығын айтып жатыр. Адамға тән сипатпен сипаттамау дегеннің мағынасы не? Жалпы алла субханала тағалаға да қолданылатын және адамға да қолданылатын нәрселер бар. Мысалы алла субханала тағаланы білім иесі дейміз. Адам да білім иесі, алла субханала тағала көреді, адам да көреді, алла субханала тағала естиді, адам да естиді. Енді біз осы жерде алла субханала тағаланы жаратылысқа ұқсатып жатырмыз ба? Алла субханала тағаланы жаратылысқа тән сипатпен сипаттап жатырмыз ба? Әлбетте жоқ. Егер біз алла субханала тағаланың, алла тағаланың көруі, адамның көруі сияқты ағзамен болады, естуі құлақпен болады, сөйлеуі адам сөйлегендей ауызбен, тамақпен, әріппен, дауыспен, дыбыспен болады деп сипаттайтын болсақ, ол кезде біз Алла субханала тағаланың жаратылысқа тән сипатпен сипаттаған боламыз. Яғни жалпы Алла субханала тағала кемелдікті білдіретін және Алла субханала тағалаға уәжіп болған сипаттармен сипатталады. Мысалы білім, білімнің қарама қайшы жағы білімсіздік, надандық. Алла субханала тағаланы ешкім білмейді деп сипаттай алмайды, көрмейді деп сипаттай алмайды, естімейді деп сипаттай алмайды. Бұл жерде бұл сипаттарды біз Алла субханала тағалаға бекітеміз, бірақ Алла тағаланы сол сипаттарда жаратылысқа ұқсаудан пәктейміз. Яғни кейбіреулер айтпақшы, Алла тағаланың көзі бар, сол көзімен көреді, Алла тағаланың сөзі сөйлеген кезде пайда болады, Алла субханала тағаланың сөзі әріптен, дауыстан, дыбыстан тұрады деген секілді ондай сөздерді айтпаймыз. Имам абу жафр тахауи рахмаһуллах Алланың кәләміне қатысты сөзден кейін арнайы осы мәселені бекітіп жатыр. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ Кімде-кім Алланы адамзаттың ұғым сипаттарының бірімен сипаттаса, кәпір болады, деді. Яғни адамға тән болған нәрсе, адамға тән. Білім ол адамға тән нәрсе ме? Жалпы білімді Алла субханала тағала берді адамға. Білім бұл Алла субханала тағаланың сипаты. Бірақ біз Алланың білімі, адамның білімі сияқты дейтін болсақ, немесе Алла субханала тағала білуі, Алланың білуі, адамның білуі сияқты, бірінші басында білім болмай, кейін пайда болады деген секілді сондай сөздерді айтатын болсақ, онда біз Алла субханала тағаланың сол білу сипатында және сондай ақ көру сипатында, есту сипаттарында Алла субханала тағаланың жаратылысқа ұқсатқан боламыз. Имам абу жафр тахауи рахмаһуллахтың мәтініне шарх жасаған ұлы имамдардың бірі имам Бабирти рахмаһуллах осы сөзге қатысты айтады: هذا كله تأكيد لنفي حدوث الكلام وجعله من جنس الحروف والأصوات مشابها لكلام المخلوقين. إمام أبو جعفر تحاوي رحمه الله تنبول سوزديرنن بارلغة الله تغلانن سوزنن جراتلغن يكيندغن جوقا شغارو درستاو ديدي جاني فانا الله تغلانن سوزدي әріптен, дауыстан тұрады, адамзаттың жаратылыстың сөйлеуі сияқты, жаратылыстың кәләмі сияқты Алла тағаланың кәләмі де әріптен дауыстан тұрады және сөйлеген кезінде пайда болады деген сөздерді жоққа шығару дейді. Жоққа шығару соны растау дейді. Жоққа шығаруды растау.
فإن من قال بخلق القرآن وحدوثه وأنه من جنس الحروف والأصوات فقد وصف الباري بما يوصف به البشر.
Кімде-кім Алла Тағаланың кәлемі Құран жаратылған десе, кейіннен пайда болған десе, және ол да дауыстан, дыбыстан, әріптен тұрады десе, Алла Тағаланы адамзат сипатталатын сипатпен сипаттапты деді ол адам.
Яғни Алла Субхана ва Тағаланың кәлемі махлуқ емес.
Алла Тағаланың кәлемі махлуқ емес, және хадис емес. Махлуқ деген жаратылған, хадис деген ол да жаратылған деген мағынада пайда болған деп те айтсақ болады. Хадис деген бұл әлгі өздерін сәләф салихтің жолындамыз деп, бірақ сәләф салихтің жолынан тайып кеткен, қазіргі күнде өздерін сәләфиміз деп жүрген кісілердің мазхабы болып табылады. Алла Субхана ва Тағаланың кәлемі махлуқ деген бұл Мутазилияның көзқарасы болып табылады. Бұл адамдар Алла Субхана ва Тағаланы жаратылысқа тән сипатпен сипаттап жатыр. Олар Алла Тағаланың кәлемі, сәләфилер Алланың кәлемі дауыстан, дыбыстан тұрады дейді.
فيكون هذا القول مشابها لقول الكفار الذين هم قائلون بانه كلام البشر.
олардың бұл сөзі Алланың кәлемі адамның сөзі дейтін кәпірлердің сөзіне ұқсайды деді.
لما فيه من تشبيه الخالق بالخلق.
Бұл сөзде жалпы жаратушыны жаратылыспен жаратылысқа ұқсату бар деді.
فمن تامل في هذه المعاني وبحث عنها وفهمها وقع له الاعتبار ووجب عليه الانزجار عما يقوله الكفار.
Енді кім осы мәселені жақсылап ойланатын болса, іздеп түсінетін болса, ол адам міндетті түрде ғибрат алады және кәпірлердің сөзінен сақтанады деді. Кәпірлердің сөзінен тартынады, кәпірлердің сөзінен сақтанады деді. Яғни біз Алла Субхана ва Тағаланы ешқашан жаратылысқа ұқсатпаймыз. Жаратылысқа ұқсату, жаратылысқа тән ұғым сипаттарды беру адамды діннен шығарады. Енді кейбіреулерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне қатысты сұрақ пайда болуы мүмкін. Оған имамдарымыз жауап беріп кеткен. Мысалы, кейбіреулер айтуы мүмкін. Енді Құран жалпы Алла Тағаланың кәлемі әріптен тұрмайды дейсіңдер, бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім Құранды оқыса, оның әрбір әрпіне 10 сауап деген жоқ па? Алиф лам мим бір әріп демеймін, алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп деген ғой Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи деген секілді осындай сұрақты қоюы мүмкін, немесе басына келуі мүмкін осындай сұрақ ойына. Имамдарымыз бұған қатысты айтады, жалпы бізде тилава деген нәрсе бар және мәтлу деген нәрсе бар. Тилава оқу. Тилава дегеніміз оқу. Құранды тилават ету дейміз мысалы. Құранды оқу және мәтлу оқылып жатқан нәрсе бар. Оқылып жатқан нәрсе ол Құран. Оқу ол әлгі أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم деп сол Құранды алып немесе жаттан сол Құранды оқу. Құран бар, Құранды оқу бар. Екеуі екі түрлі нәрсе. Алла Субхана ва Тағаланың кәлемі дауыстан, дыбыстан, әріптен тұрмайды. Біздің сол Құранды оқуымыз дауыстан, дыбыстан, әріптен тұрады. Алла Тағала біздің сол оқуымызға, яғни әріппен, дауыспен, дыбыспен оқып жатқан кезімізде сол біздің оқып жатқан тилауатымызға, Құранды оқуымызға Алла Тағала сауап береді. Біз оқыған кезде оны міндетті түрде дауыспен, дыбыспен оқимыз. Жалпы Құран бұл лауха махфузда бар нәрсе, және адамдардың көкірегінде бар, және осы бағанағы кітапта бар. Үшеуіне де Құран деп айтылады. Мысалы Құранда Алла Субхана ва Тағала лауха махфузда Құранға қатысты айтады: "Бәл хуа Құранун мәджид фи лаухин махфуз". Ол сондай ардақты Құран лауха махфузда бар дейді. Фи лауха махфуз. Яғни лауха махфузда бар Құран. Және басқа бір аятта Алла Субхана ва Тағала балху аятун байинатун фи судури аллазина утул ильм. Ол білім берілген, білім иелерінің көкіректеріндегі анық аяттар дейді. Яғни адамның жүрегінде Құран болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы да немесе сахабалардан келетін сөз бар. Мунафиқ немесе күнәһар адамның көкірегіндегі Құран, оның жүрегінде Құран жетім деген. Және тағы бір сахабадан келетін сөз бар: кімнің жүрегі Құранға ыдыс болса,
ол жүректі Алла тағала азаптамайды деді. Яғни жалпы адамның жүрегінде Құран болады. Және Құран, біз оқып жатқан, оғанда Құран деп айтылады. Кітаптағы, яғни басылып шыққан, оғанда Құран деп айтылады. Енді адамның жүрегінде Құран болады. Адамның жүрегінде Құран болғаны үшін Алла субханаһу ва тағала оған сол жүрегіндегі Құранға әрбір әрпіне 10 сауаптан беріп тұрады ма? Беріп тұрмайды. Мысалы, екі адам отыр дейік. Екі адам отыр, екеуі де Құран жаттаған. Бұл екі адамның да жүрегінде, көкірегінде Құран бар ма? Құран бар. Бірақ, мысалы, екеуі дүние сөзін сөйлесіп отырса, немесе басқа бір сөзді сөйлесіп отырса, ол екеуіне жүрегінде Құран болғаны үшін сол Құранның әрбір әрпіне 10 сауаптан жазылып тұрады ма? Жоқ, жазылып тұрмайды. Егер солардың бірі мысалы отырып Құранды оқитын болса, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم оқи бастаса оның оқуына Алла тағала әрбір әрпіне 10 сауаптан беріп тұрады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, әріп бұл Құранның сипаты емес, әріп бұл біздің Құранды оқуымыздың сипаты дейді. Яғни біз оқыған кезде Құранды әріппен оқимыз. Әріппен, дауыспен, дыбыспен оқимыз. Сол үшін де Алла тағаланың кәләмі ол әріптер анағы дауыс, дыбыс емес, біздің Құранды оқуымыз әріппен, дауыспен, дыбыспен болады. Егер тоқтап қалсаң, сен жүрегінде Құран бар, ол Құран үшін Алла субханаһу ва тағала саған сауап бермейді. Яғни әрбір әрпіне 10 сауаптан жазып тұрмайды. Бірақ қашан оқи бастайсың, сол кезде саған сауап жазылады. Оқыған кезде сен оны дауыспен, дыбыспен оқисың. Неге? Өйткені адамның сөйлеуі, Алла тағала адамның сөйлеуін дауыспен, дыбыспен, әріппен етті. Сол үшін де әлгі хадис, немесе соған ұқсаған басқа хадистер, Алла субханаһу ва тағаланың кәләмі дауыстан, дыбыстан тұрады дегенге ешқандай дәлел болмайды. Бұны әлгі біздің кейбір сәләфи бауырларымыз осылай көтерген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келетін тағы бір хадисте де дәлел келтіреді. Уахи, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям уахи келген кезде бағана араның ызыңындай дауыс естілетін еді деген, және тағы басқа бір хадистерде келеді, Алла субханаһу ва тағала сөйлеген кезде найзағайдың күркіреуінің дауысы естіледі деген секілді осындай бір хадистер бар. Сол хадистерді олар міне Алланың кәләмі дауыстан, дыбыстан тұратындығына дәлел деген секілді осындай мәселені көтерген. Бірақ имамдарымыз айтады, араның ызыңы ол уахидің дауысы, муханың дауысы емес дейді. Яғни уахи болған кезде сондай болады, бірақ ол уахи етіліп жатқан нәрсе емес дейді. Уахи болған кезде, уахи келген кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға сондай дауыс естіледі, бірақ ол уахидің, уахи етіліп жатқан нәрсе емес дейді. Уахи етіліп жатқан нәрсе ол Алла субхана ва тағаланың кәләмі Құран. Яғни имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах бұл жерде де Алла субхана ва тағаланың кәләмінің жаратылыстың кәләміне ұқсамайтындығын айтып жатыр. Келесі имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах қозғаған мәселе бұл жәннаттықтардың, жұмақ иелерінің қияметте Алла тағаланы көру мәселесі. Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах айтады: "Ар-ру'йату хаққун ли ахлил жәннати биғайри ихататин ва ла кайфия, кама натақа бихи китабу раббина, вужуху йаума изин наẓира иля раббиха наẓира". Алла тағаланы жұмақтықтардың көруі хақ, бірақ ешбір қамтусыз әрі кейіпсіз. Раббымыздың кітабында айтылғандай, сол күні, яғни қиямет күні, кей жүздер жарқырайды, Раббысына қарайды. Қияма сүресі 22-23 аяттар. Бұл жерде имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах біздің иман келтіруіміз керек болған тағы бір мәселені көтеріп жатыр, ол қияметте мүминдердің Алла тағаланы көруі. Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах айтып жатыр: "Ар-ру'йату хаққун ли ахлил жанна". Алла тағаланы жұмақтықтардың көруі хақ, яғни көруі ақиқат. Көруі ақиқат. Құранда Алла субхана ва тағала ол жайында: "Вужуху йаума изин наẓира иля раббиха наẓира". Ол күні кей жүздер жарқырайды, Раббысына қарайды дейді. Раббысына қарайды. Яғни Раббысын көреді. Және басқа бір аятта Алла субханаһу ва тағала: "Лиллазина ахсанул хусна ва зияда". Көркем іс істегендерге, яғни жақсылық істеушілерге көркемдік әрі оған үстеме болады деді. Яғни зияда қосымша болады. Қосымша дегеніміз не? Ғұламаларымыз тәпсір кітаптарында қосымша деген яғни Алла тағаланы көру дейді. Қиямет күні мؤминдерге алла тағала өзін көрсетеді, мؤминдер қиямет күні алла тағаланы көреді. Тәфсір кітаптарын ашып қарайтын болсақ, тәфсір ғалымдары үлкен имамдарымыздың осыған қатысты сөздерін келтіреді. Уджуху яумайзин назира иля раббиха назира, ол күні жүздер жарқырайды, Раббысын көреді деген аятқа қатысты, кейін осы көркем істегендерге көркемдік, әр оған үстеме болады деген аяттарға келген кезде оның мағынасы қияметте алла тағаланы көру дейді. Алла тағаланы көру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бұхари муслимдер риуаят еткен хадисте иннакум сатарауна раббакум ияна, сендер қияметте алла тағаланы көресіңдер дейді. Анық көретін боласыңдар, раббыларыңды анық көресіңдер дейді. Яғни мؤминдердің ертең қияметте алла субханала тағаланы көретіндігі ақиқат. Енді осы көру мәселесінде де әхлі сүнна мен мушаббиха мен және муаттиланың арасында ихтилаф пайда болды. Мушаббиха яғни алла тағаланы жаратылысқа ұқсатушылар, муаттила алла тағаланың сипатын жоққа шығарушылар. Әхлі сүнна бұл имам әл-Ашъари, имам Матрудилер, осы әхлі сүннаның мектептері болып танылған осы имам Әшъари, имам Матрудилердің артынан ерушілер, яғни сахабалардың, табиғиндердің, әтбаат табиғиндердің жолын жалғастырушы осы имам Әбу Мансур әл-Матруди және имам Әбул Хасан әл-Әшъарилер құрған мектеп және соныған ерушілер. Осы әхлі сүнна мен мушаббиха мен муаттиланың арасында бұл мәселеде де ихтилаф пайда болды. Мушаббихтер айтты, алла тағаланы көру ертең қияметте бетпе-бет келумен болады деді. Олар муаджаха деген сөзді айтты. Муаджаха муқабала, муаджаха муқабала деген сөз, яғни бетпен беттің бағанағы келуі, жүзбен жүздің, мысалы жүзбе жүз кездесті дейді ғой, бағанағы сенің жүзің мына жақта, екінші жүз бағана бір-біріне қарама-қарсы. Муқабала дейді, муқабала деген де тура сондай, яғни екі жақтың кездесуі, затымен кездесуі осылай болады деді. Және көрген кезде ара қашықтық, белгілі бір ара қашықтық болады. Ол ара қашықтық яғни бағанағы тым жақын көрініп жатқан нәрсе тым жақын болып кетпеу керек, тым алыс болып кетпеу керек. Және көрілуші көрушінің белгілі бір тарапында болады деді. Осындай көзқарасты айтады. Бірақ дейді, біз Алла тағаланы көргенде қамти алмаймыз. Мысалы біз аспанды көрген кезде ол да бағанағы бетпе-бет болумен болатын нәрсе, яғни сенің қарама-қарсыңда болады, бірақ біз мысалы аспанды қамти алмаймыз дейді. Қамти алмаймыз деген яғни оның бітетін жерлерін, шектеулерін көре алмаймыз. Сол сияқты Алла субханала тағаланы көрген кезде де біз Алла тағаланы қамти алмаймыз дейді. Бұл жайында, яғни бұл мәселені бағанағы көру сол бетпе-бет болумен болады, көрілуші көрушінің белгілі бір тарапында болады деген сөзді Ибн Таймия өзінің Минхаджу Сунна атты кітабында айтып кетеді. Өзінің Минхаджу Сунна атты кітабында осы мәселені айтып кетеді. 3-ші том 341-ші беті Муассасат Қортуба, яғни Қортуба деген баспадан шыққан кітап, баспадан шыққан нұсқасында Минхаджу Сунна Набауия кітабында осы мәселені айтып кетеді. Ол кісі ол жерде Алла субханала тағаланы көру бағанағы бетпе-бет болумен немесе бағанағы алла тағала көрушінің белгілі бір тарапында болумен болмайды, ара қашықтықсыз кейіпсіз болады деген ғұламаларды олар қателескен дейді. Олар қателескен, олардың сөзі дұрыс емес деген көзқарасты айтады. Енді алла субханала тағаланы көру жайында әхлі сүнна имамдары не дейді? Имам Абу Ханифа рахмахуллах, біз қазір ақидасын үйреніп жатқан Имам Абу Ханифа өзінің Фиқхул Акбар кітабында وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ, қияметте ертең мؤминдер жұмақта болған кездерінде Алла тағаланы көздерімен көреді. بِلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا مَسَافَةٍ, және бұл жерде көру кейіпсіз және ара қашықтықсыз болады деді. Ара қашықтықсыз болады. Сонда яғни имам Абу Ханифа рахмахулла өзінің уасия кітабында да юра ла фи джиха, алла субхана ва тааля бір тарапсыз көрінеді деді. Белгілі бір тарапсыз көрінеді. Бұл деген нені білдіреді? Бұл деген алла тағала бір физикалық дене емес дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тааля физикалық дене емес. Мысалы, біз өзіміз де, бізді қоршаған ортада қарап отыратын болсақ, барлығы физикалық дене. Физикалық дене дегеніміз не? Имамдарымыз оған анықтама берген кезде айтады. Дене дегеніміз бұл өлшемдерді қабылдайтын нәрсе деді. Өлшемдер. Өлшемдер дегеніміз не? Мысалы, ұзындығы, ені, бағанағы тағы салмағы, осы нәрселердің барлығы. Тул, арб, ұзындығы, ені және оның бағанағы жіңішке қалыңдығы, бұның барлығы өлшемдер. Дене деген нәрсе осы өлшемдерді қабылдайтын нәрсе. Яғни енді ол дене тағы тірі дене, өлі дене басқа болып бөліне береді. Бірақ соңында келгенде барлығы осы өлшемдерді қабылдайтын нәрсе болып табылады. Яғни осы физикалық дене. Жалпы әлем имамдарымыз айтқандай, осы жаратылыс жисімнен, яғни денеден және арабтан тұрады дейді. Денеден және денеде көрініс табатын сипаттардан. Денеде көрініс табатын сипаттар дегеніміз не? Яғни ол өздігінен болмайды, бірақ ол денеде көрініс табады. Денеде көрініс табады. Мысалы, жүру-жүгіру деген нәрсе. Біз жүгіру деген кезде нені түсінеміз? Жүгіру деген кезде, яғни белгілі бір дененің тез қимылдауы. Жүру деген кезде оның жайрақ қимылдауы. Енді өз алдына бір жүру-жүгіру деген нәрсе бар ма? Мысалы, денесіз алып тастаған кезде, дене деген нәрсені алып тастаған кезде жүру дегенді көрсетіп берші десе, сіз мысалы тұрасыз да жүресіз, мынау жүру дейсіз. Жүгіру деген кезде тағы да өзіңізбен мысал көрсетесіз, немесе басқа бір қимылдап жатқан денемен жүгіріп бара жатқан. Бірақ өз алдына бір жүру-жүгіру деген нәрсе жоқ. Мысалы, түстер. Бұны да имамдарымыз араб деп айтқан. Түс. Мысалы, қара түс, қызыл түс, ақ түс деген. Енді түс деген өз алдына бір жеке болатын нәрсе емес. Жеке болатын нәрсе емес. Сізге бір түсті көрсетші деген кезде сіз бір денені көрсетесіз. Мысалы, көмірді аласыз да, мынау қара дейсіз. Енді қара деген түс өз алдына жеке, әлі көмірден шығарып тастаған кезде өз алдына жеке болады ма? Болмайды. Яғни әлгі денеде көрініс табады. Мысалы, адамның сипаттары, адамның сезімдері дейік. Мысалы, адамда қорқыныш деген сезім бар, жақсы көру, алаңдау, қызғану. Бұл сипаттарды, сезімдерді сіз жеке алып көрсете аласыз ба? Міне мынау қызғану. Мысалы, сіз денені көрсете аласыз. Міне мынау, мысалы, тас, мынау көмір, мынау топырақ, мынау қар, мынау су деп денені көрсете аласыз. Ал бірақ әлгіндей сезімдерді көрсете аласыз ба? Мынау, мысалы, қорқыныш, мынау қайғыру, мынау қызғану деп көрсете аласыз ба? Көрсете алмайсыз. Ол денеде көрініс табатын нәрсе. Денеде болады. Денеден бөлініп шықпайды. Яғни денеден бөлек өз алдына бола алмайтын нәрсе. Бұны не дейді? Араб дейді. Яғни әлем жалпы бәрін жинап келген кезде осы екі нәрседен тұрады. Мысалы, адам болсын, тау болсын, тас болсын, тал болсын, бұның барлығы дене болып табылады. Яғни олардың ортасында ортақ нәрсе бар, ол барлығы физикалық дене. Барлығы физикалық дене. Бәріне өлшем жүреді. Ұзындығы, ені, қалыңдығы, салмағы, бұның барлығы өлшемдер. Дене осы өлшемді қабылдайтын нәрсе. Алла тағала осы дененің, араттың жаратушысы болғандықтан, әлемнің жаратушысы болғандықтан Алла тағала әлемге ұқсамайды. Әлемге ұқсамайды, жаратылысқа ұқсамайды. Жаратылысқа ұқсамайды дегеніміз, яғни Алла тағала жаратылыс сияқты денеден, араттан тұрмайды. Жисімнен және араттан тұрмайды. Бұл жайында Имам Абу Ханифа рахимахулла өзі Фиқхул Акбар кітабында айтқан. Алла тағала бар зат дейді. Алла тағаланы бар деп бекіту Алла тағаланы біз бар деген кезде Аллаға дене берместен, Алланы араб деп сипаттамастан береміз дейді. Алла тағаланың бар екендігін бекітеміз дейді. Енді бір нәрсені көрген кезде, мысалы біз бұл дүниеде бір нәрсені көрген кезде көріп жатқан нәрсеміз дене. Ол дене болғаннан кейін оған тән заңдылықтар бар. Оны көруге тән заңдылықтар бар. Мысалы, сіз бір нәрсені көру үшін сіздің алдыңызда болу керек. Яғни көз алдыңызда болу керек. Сіздің артыңызда тұрған нәрсені сіз көре алмайсыз. Алдыңызда болуы керек. Ол сізден тым ұзақта болмау керек. Тым ұзақта болса, мысалы, ұзақтаған сайын ол бір нүктеге айналады да, соңында жоқ болып кетеді. Кім жақын болмау керек, кім жақын болса, нені жауып қалады. Яғни белгілі бір ара қашықтықта болу керек. Және ол сізден белгілі бір тарапта болу керек. Алла субхана ва тааля осы физикалық денелерді жаратушы, оның өзі физикалық дене емес. Алла тағалаға физикалық денеге тән заңдылықтар жүрмейді. Яғни Алла субхана ва имам Байхақи айтпақшы, Алла тағалаға жаратылысқа тән сипат жүрмейді. Мысал келтіреді оған, суретші ол суреттің өзі емес дейді. Суретші ол суреттің өзі емес. Мысалы, суретші бар, сурет салатын сурет бар. Суретші суреттің өзі бола ма? Жоқ, өзі болмайды. Ол өзі сурет болса, онда ол басқа бір суретті сала алмайды. Суретші суреттің өзі емес, өзі салып жатқан сурет емес. Алла субханаһу ва тааланың өзі де бір физикалық дене емес. Оны біздің имамдарымыз кітаптарында айтып кеткен. Бұл лайса камисли шай, Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттың тәфсирі. Алла тағала Құранда лайса камисли шай, Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деп жатыр. Алла тағаланың еш нәрсеге ұқсамауы, яғни бұл бүкіл әлемге ұқсамайды. Бізде мысалы 18 мың ғалам деп жатады ғой. Осы 18 мың ғаламның ешқайсына ұқсамайды. Бұл 18 мың ғаламның бәрін жинап келген кезде бүкіл әлем екі-ақ нәрседен тұрады. Дене және денеде табылатын сипаттар. Жинап келгенде, мысалы адам дейміз. Адамдар көп. Ахмет бар, Мухаммад бар, Марат бар, Асан бар, Үсен бар. Барлық, одан кейін мысалы әйелдері бар. Барлығын жинап келген кезде барлығы бір атаудың астына кіреді, ол адам деген. Адам деген атауға кіреді. Мысалы хайуанаттар бар, үй хайуанаттары, жатқыш хайуанаттар, бағанағы суда жүретін, басқа қылатын, барлығын жинап келген кезде хайуанаттар деген атауға кіреді. Талдар, барлығын жинап келген кезде түрлі талдар бар, өсімдіктер бар, бәрін жинап келген кезде өсімдік, тал деген атауға кіреді. Мысалы тас та тура сондай. Неше түрлі бағанағы жерден шығатын тастар бар. Енді осының барлығын жинап келген кезде бір атаудың астына кіргізуге болады, ол барлығы дене. Барлығы дене. Дене деген әлгі өлшемдерді қабылдайтын нәрсе. Биіктік, ұзындық, ені және салмағы, осының барлығы өлшемдер. Дене осы өлшемдерді қабылдайтын нәрсе. Араб дегеніміз сол денеде табылатын сипат. Денеде табылатын сипат. Алла субхана ва тааля, Алла тағала әлемді жаратқан, әлемнің жаратушысы, сол үшін де Алла тағаланың дене болуы, бір физикалық дене болуы мүмкін емес. Оны біздің имамдарымыз кітаптарында айтып кеткен. Енді біз денені көрген кезде денеге тән заңдылықтар бар, денені көруге тән заңдылықтар бар. Мысалы, жарықтың болуы, ара қашықтықтың болуы, сіздің бір тарапыңызда болуы, оның барлығы денені көруге тән заңдылықтар. Ол заңдылықтар жоғалса, сіз көре алмайсыз. Алла субхана ва тааля физикалық дене емес, жисім емес, арада емес. Ендеше Алла тағалаға ол денені көрудегі заңдылықтар жүрмейді. Денені көрудегі заңдылықтар жүрмейді. Сол үшін де біз ойламайық, ертең қияметте Алла субхана ва тааля мүминдер көрген кезде, яғни мүминдер бетіп тұрады, оның тура алдында Алла тағала тұрады, белгілі бір ара қашықтықта, сәл жақындаса мысалы Алла тағалаға жақындайды, ұзақтаса Алла тағаланы ұзақтайды деп. Жоқ, ол нәрсе болмайды. Ондай нәрсе болмайды. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ айтып жатыр. Ертең жәннатта болған кезде мүминдер Алла тағаланы көздерімен көреді деді. Бірақ биля кайфиятин уала масафа деді. Белгі бір кейіпсіз, кейіп кескінсіз және ара қашықтықсыз деді. Ара қашықтықсыз. Не үшін ара қашықтықсыз деп жатыр? Себебі Алла субхана ва тааля физикалық дене емес, ол ара қашықтық. Екі физикалық дененің арасында жүреді. Ара қашықтық және сондай-ақ оның алдында болу, артында болу, астында болу, үстінде болу, оң жағында, сол жағында болу, бұның барлығы физикалық денеге қатысты жүреді. Алла субхана ва тааля физикалық дене болмағандықтан да Аллаға ондай заңдылықтар жүрмейді. Сол үшін де әхлі сүнна уәл жамаа айтты, қияметте біз Алла тағаланы иншалла бәрімізге көруді нәсіп етсін. Мүминдер Алла тағаланы көреді, бірақ көру бұл дүниедегі заттарды көрудей болмайды деді. Неге? Өйткені Алла тағала бұл дүниедегі заттар, біз көріп жүрген заттар сияқты жаратылыс емес. Жаратылыс емес. Енді қалайша болады ол көру? Ол көру қалай болады? Ара қашықтық болмаса? Жалпы Алла субхана ва тааля өзін көрсету үшін ара қашықтыққа мұқтаж емес. Алла субхана ва тааля өзін көрсету үшін ешқандай ара қашықтыққа мұқтаж емес. Имамдарымыз айтады, Алла субхана ва тааля өзін көруін адамдардың көзінде жаратады деді. Иншалла Алла нәсіп етсін, ертең барғанда ол мәселенің қалай болатынын, басқасын енді бұл дүниеде қазір оны елестету қиын. Неге? Өйткені біз бұл дүниеде дене емес нәрсені көріп жүрген жоқпыз. Дене емес нәрсені көріп жүрген жоқпыз. Сол үшін бұл біздің ақылымызға онша сыймайды. Шейх Бутай рахмаһуллах бұған жақсы мынадай бір мысал келтірген. Соқыр адам дейді, адамдардан естіп, адамдардан туылғаннан бері ести бере түстердің бар екенін біледі дейді. Қара, қызыл енді естиді адамдардан. Ой, мынау қызыл екен. Ой, мынау қара екен, ой, мынау ақ екен деген нәрселерді естиді. Және адамдардан естіп, тау, тал, көлік деген нәрселердің бар екенін біледі. Ақылымен ол нәрселердің бар екендігін ол анық біледі. Неге? Себебі төңірегіндегі адамдардың барлығы сол нәрсені айтып жатыр. Бірақ сол соқыр адамға, көзі көрмейтін адамға елестетші сол нәрселерді десеңіз, елестете алады ма? Ол үшін түс деген нәрсе мүлдем бейтаныс нәрсе. Неге? Өйткені ода бір нәрсені көру деген болған емес. Ол сіз оған мың рет сипаттаңыз, тау деген нәрсе бар, ол тауды ешқашан елестете алмайды. Тал деген нәрсе бар десеңіз, ол ешқашан елестете алмайды. Неге? Өйткені мына жерінде ондай мәлімет жоқ оның. Басында ондай мәлімет жоқ. Ол бөлме бос, былайша айтқанда ондай мәлімет сақтайтын бөлме. Мысалы, сіз бір жануарды білесіз, сізге айтады, мынандай бір жануар бар деп. Сіз қандай жануар десеңіз, мынандай жануарды білесің ғой дейді, иә, соған ұқсайды. Мысалы, сіз көрмеген жануар болсаңыз, яғни сіз көрген бір нәрсеге ұқсатады. Сізге сөйтіп жақындатады. Мынаған ұқсайды, мына жері былай деген секілді. Сол кезде сізде түсінік пайда бола бастайды. Неге? Өйткені сіз соған ұқсас нәрсені көргенсіз. Және мысалы, оның түсі мынандай болады деген кезде түсті білесіз. Ал бірақ көз көрмейтін адамға сіз мың рет айтыңыз, ол ешқашан елестете алмайды. Мысалы, біз Алла субханаһу ва тааланың бастауы жоқ екендігін ақылымызбен анық білеміз. Неге? Өйткені жаратушының бастауы болуы мүмкін емес. Бірақ бастаусыз нәрсе дегенді біз елестете алмаймыз. Қиын бізге бұл нәрсені елестету. Неге? Өйткені біз ол нәрсені көрген жоқпыз. Яғни мынанша жылдардан алдым ба деген сұрақ туындайды. Иә, алдын. Онда одан тағы да миллион жыл алдым ба? Иә, миллион жыл алдым. Одан алдым ба? Одан алдым. Одан алдым. Осылайша, яғни ешқашан тоқтамай кете береді. Бұл қалайша деп біздің ойланған кезде басымыз бұл нәрсені сыйдыра алмайды. Тура сол секілді біз бұл дүниеде тек қана денені көргендіктен, дене бір денемен белгілі бір ара қашықтықта болады, астында болады, үстінде болады, денелер шектеулі болады. Соны көргеннен кейін біз Алла субханаһу ва тааланы көруді ешқашан елестетіп, оны ұғына алмаймыз. Бірақ біз ақылымызбен білеміз Алла тағаланың жаратушы екендігін, жаратушының жаратылысқа ұқсамайтындығын, және сол үшін де жаратылысқа тән болған заңдылықтардың жаратушыға жүрмейтіндігін біз ақылымызбен білеміз. Ақылымызбен білеміз, оны қабылдадық. Жүрегімізбен соған сендік. Ал енді соны елестетіп көрмекші болсақ, біз ешқашан елестете алмаймыз. Сол үшін де имамдарымыз айтқан: "Мәхмәт тасауварта би бәлік, фаллаһу тааля би хилафи тәлік". Сен қанша Алла тағаланы елестетпекші болсаң да, Алла тағала сенің елестеткен нәрсеңнен өзгеше деді. Неге? Себебі елестету біздің күнде көріп жүрген нәрселерімізден туындайды. Ана соқырдың мысалын келтірдік қой, соқыр еш нәрсені елестете алмайды. Неге? Өйткені ол еш нәрсені көрген жоқ. Бізде бағана елестету, қиялдау деген, бұның барлығы біз көріп жүрген нәрселерден туындайтын нәрсе. Мысалы, неше түрлі фантастика киноларды ойлап шығарған адамдардың да ойлап шығарған нәрселерін қарасаңыз, оны жеке-жеке бөлшектеп қарайтын болсаңыз, бұл дүниеде бар нәрсені алып келіп құрастырады. Ол жоқ нәрсені алып келе алмайды. Яғни көрмеген нәрсесін алып келе алмайды. Мысалы, бағанағы сөйлейтін ыдыс дейік. Мысалы, ыдысты алады да, ыдысқа свечиді алады да, әлгі мультфильмде бар еді ғой, свечиді алады да, оған көз мұрын беріп қояды. Көз мұрынды қайдан алды? Мына жақта адамнан алды. Мысалы, көлікке ауыз беріп қояды. Ауызды қайдан алды? Адамнан алды. Яғни ол нәрсе дүниеде кездеспейді, бірақ оның басында сондай мәліметтер бар, ол алады да соны құрастырады. Көрмеген нәрсесін адам ешқашан ойлап шығара алмайды. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааланы көруде бұл адамзатты, жаратылысты көру сияқты болмайды. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах соны өзінің Фиқхул Акбар кітабында айтып кеткен. Биля кайфиятин ва ла масафа. Яғни ешқандай бір кейіпсіз және ара қашықтықсыз дейді. Уасия кітабында юра ля фи джиха, яғни белгілі бір тарапта болмастан көрінеді дейді. Қалайша көрінеді? Валлаху аалам. Бірақ Алла субханаһу ва тааланы көргенде Алла мен пенденің арасында бір тарап деген нәрсе болмайды. мынау мутазилиттер, яғни үшінші әлгі муаттилі алланың сипатын жоққа шығарушылар, олар алла тағаланы қияметті көрмейміз деген. Олардың қандай дәлелдер келтіргенін иншалла қарастырамыз. Олар айтады, алла тағаланы көру мүмкін емес дейді. Неге? Өйткені көру үшін белгілі бір тарап болу керек, арадан арақашықтық болу керек. Оның барлығы алла тағалаға жараспайтын, алла тағала үшін мүмкін болмаған сипаттар. Ондай болса алла тағаланы көре алмаймыз дейді. Олардың проблемасы көру тек қана сол күнделікті біз көріп жүрген заңдылықпен ғана болады. Басқаша болмайды деп ойлағандықтан олар алла тағаланы көруді мүлдем жоққа шығарды. Әлгі кәлем мәселесінде де тура сондай болды ғой. Алланың жаратылысқа ұқсатушылар адамдардың сөзін қаратты, Алланың сөзі де дауыстан дыбыстан тұрады деді. Әлгі мутазилилер қаратты, кәлем дауыстан дыбыстан тұрмаса ол кәлем болмайды, онда алла тағаланың кәлем деген сипаты жоқ деді. Әхлі сүннә жоқ, алла тағаланың кәлем сипаты бар. Алланың кәлем сипаты ол дауыс, дыбыс, әріп емес деді. Көру мәселесінде де тура сондай. Мутазилилер көру мүмкін емес деді, өйткені көру үшін әлгі заңдылықтар болу керек деді. Мушаббиха келді, иә, сол заңдылықтар болу керек. Алла тағала өзін пенделер көреді деп тұр. Ондай болса Алла субханаһу ва тааланы біз пенделерді көргендей көреміз деді. Пендені бәл осы жаратылысты көргендей заңдылықтармен көреміз деді. Яғни ара қашықтықпен белгілі бір біздің белгілі бір тарапымызда болуымен көреміз деді. Және олардың мынандай бір айтатын сөзі бар. Ашари матрудилер деді, яғни әхлі сүннә уәл жамаа, Алла тағаланы көреміз дегенімен дейді. Алла тағаланы көреміз дегенімен сондай шарттар қойып тастайды, соңында көру мүмкін болмай қалады дейді. Олар әхлі сүннә жайында сондай сөз айтады. Яғни Ашари матрудилер қияметте Алла тағаланы көру ара қашықтықсыз болады, кейіпсіз болады, тарапсыз болады деген кезде әлгі мушаббихтер келді. Олар көреміз деп айтады деді. Бірақ сондай шарттарды қойып тастайды, көру мүмкін болмай қалады. Олардың ойынша әлгі шарттар, заңдылықтар жоғалып кетсе, онда Алла субханаһу ва тааланы көру мүмкін болмай қалады. Негізі Алла тағала бұл дүниенің өзінде бізге ондай заңдылықтарсыз-ақ көрудің мүмкін екендігін көрсетіп қойды. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Дарими рахмаһуллах риуаят еткен хадисте айтады, Анас ибн Малик радиаллаһу анһудан келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды хушуапен оқуға, имамнан озып кетпеуге сахабаларды шақырып, былай деген: "Инни араку мин халфи ва амами". Бір басқа бір риуаятта "Инни араку мин халфи кама ара мин амами". Мен сендерді алды жағымнан да көремін, сендер яғни алды менің алдымда болған кездеріңде де көремін және артымда болған кездеріңде де көремін деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр. Алды жағынан қалай көрсем, алдымда тұрған кездеріңде қалай көрсем, артымда тұрған кездеріңде де солай көремін деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның артында бағанағы екі тағыда екі көзі бар ма? Жоқ, олай емес. Бірақ Алла тағала Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға көрсетіп қояды. Алла тағаланың құдіреті жетпейді ме көрсетіп қоюға? Енді бұл жерде көруде әлгі заңдылықтар жүріп жатыр ма? Жоқ, заңдылықтар жүріп жатқан жоқ. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көремін деп жатыр. Қалай көреді? Алла субханаһу ва тааля көрсетіп қояды. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаһу анху бірде минбарда тұрып, ана тауға абай бол, тауға абай бол деген сөзді айтты. Бұл Умар радиаллаһу анхуге Алла тағаланың берген карамат еді. Кейін әскер келген кезде, сол жақта, сол тау жақта соғысып жүрген әскер келген кезде Умар радиаллаһу анхуге дауысын естігендігін айтты. Умар радиаллаһу анху минбарда тұрып уағыз айтып жатты да, сонымен мүлдем басқа нәрсені айтып кетті. Сахабалар таң қалды. Неге деп? Сонда Умар радиаллаһу анху әлгі сахабалар, яғни соғыс майданын көргендігін айтады. Соғыс майданын көргендігін айтады. Енді соғыс майданы Умар радиаллаһу анхудың алдында тұр ма? Алдында тұрған жоқ. Яғни күнделікті заңдылық ол жерде болып жатқан жоқ. Күнделікті көрудегі заңдылық болып жатқан жоқ. Енді мысалы қазіргі кезде техника дамығаннан кейін бізде күнделікті көрудің тікелей бағанағы мынандай арада ара қашықтық болу керек, мынандай болу керек деген нәрсе болмаса да, мысалы әлемнің басқа жағында болып жатқан нәрсені көріп жатырмыз. Телевизордан көріп жатырмыз. Бір жақта мысалы бір нәрсе болып жатыр, тура сол нәрсені мына жақта адамдар көріп жатыр сол уақытта. Енді бір екі минут кешігумен болатын шығар, бірақ жалпы сол жерде болып жатқан нәрсені көріп жатыр. Яғни Алла субхана ва тааля бұл дүниенің өзінде бізге бір нәрсені көрсету үшін әлгі заңдылықтарға мұқтаж емес екендігін және ол көрудің мүмкін екендігін Алла субхана ва тааля көрсетіп қойды. Мушаббихтер, яғни Алла субхана ва тааланың жаратушыға, Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатушылар Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның мына бір хадисін өздеріне дәлел етіп келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, сендер ертең қияметте Алла Тағаланы айды қалай көрсеңдер, солай көресіңдер деп айтты. Айды қалай көрсеңдер, солай көресіңдер деді. Ла тубамуна фи руяти, көруде ешқандай бір зиянға ұшырамайсыңдар деді. Зиянға ұшырамайсыңдар деген сөздің мағынасы не? Яғни мағына сығылсып, бір-біріңе зиян келтіріп олай болмайды деді. Адамдар мысалы айды көрген кезде сығылыспайды ғой, бәрі аспанға қарайды да айды көріп тұр. Тура сол сияқты ертең қияметте Алла Тағаланы көрген кезде Алла Тағала жоғарғы жақта болады, адамдардың барлығы айды көргенде, яғни басын көтеріп, кетіп қарап тұрады деген осындай сөзді айтады. Біздің имамдарымыз оған қатысты айтады. Егер деді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ба сахабалар, кайфа нара раббана, Раббымызды қалай көреміз деген сұрақ қойғанда, онда сендердің айтқандарың дұрыс болып шығар еді. Хадис жалпы қалай келген? Олар айтып жатқан хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сахабалар сұрайды. Я Расулалла, хал нара раббана? Ва Алланың елшісі, Раббымызды көреміз бе деді. Раббымызды көреміз бе деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, иә, Раббыларыңды айды көргендей көресіңдер деді. Басқа бір риуаятта бұлтсыз түнде айды көргендей көресіңдер деді. Бұлтсыз түнде айды көргендей көресіңдер деді. Бұлтсыз түнде адам айды қандай көреді? Қалай көреді? Анық көреді. Бұл жерде көрудің анық, нақты болатындығы жайында айтылып жатыр. Қалай көрінетіндігі жайында емес, себебі сахабалар Раббымызды қалай көреміз деген сұрақ қойған жоқ. Егер Раббымызды қалай көреміз дегенде және Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айды көргендей көресіңдер дегенде, онда иә, мағынаға ара қашықтық болады, жоғарғы жақта болады деген мағына шығарады. Бірақ сахабалар ондай сұрақ қойған жоқ. Сахабалар Раббымызды көреміз бе деген сұрақ қойды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, иә, бұлтсыз түнде айды қалай көрсеңдер, солай көресіңдер деді. Яғни бұл жерде жалпы ғұламаларымыз айтады, ташбиху руя бир руя, яғни көруді көруге ұқсату деді. Көруді көрумен ұқсату. Бұл жерде көрілу заңдылықтарын бір біріне ұқсату емес, көріну заңдылықтарын бір біріне ұқсату емес, бұл жерде көрудің анықтығы айтылып жатыр. Сахабалар қалай көреміз деген сұрақ мүлдем қойған жоқ, мүлдем ондай сұрақ қойған жоқ. Көреміз бе деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, иә көресіңдер деді. Айды көргенде көресіңдер деді. Адам айды көрген кезде айды анық көреді, мысалы бұлт болмаған кезде, және көрген кезде ешқандай бағанағы бір зияндыққа ұшырамайды. Алла субханаху тағаланы көрген кезде де тура сондай болады деді. Бірақ айды көргенде көресіңдер дегенде, ай жоғарыда болса тура сол сияқты жоғарыда болады, белгілі бір тарапта болады деген нәрсені Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан жоқ. Және негізі сұрақ қалай болса жауап соған байланысты болады. Сұрақ қалай болса, сахабалар көрудің нақты болатындығын сұрап жатыр, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрудің нақты болатындығын сол жерде растап жатыр. Сол үшін де бұл хадис жалпы Алла Тағаланы қалай көру жайында емес, Алла Тағаланы мұсылмандар нақты көреді ме, көрмейді ме деген мәселе. Хадис соны қозғап жатыр. Және бұған қатысты сондай-ақ бағанағы Алла Тағаланы көрмейміз дегендердің дәлелдеріне иншалла келесі дәрісте тағы да тоқталамыз. Өйткені олар әлгі Муса алейхиссаламның қиссасында дәлел келтіреді. Құранда Муса алейхиссалам Раббысымен жеке қалған кезде 40 күнге кетеді ғой. Басында 30 күн болады, кейін 10 күн қосылып 40 күн болған кезде сол жерде не деді? Рабби арини анзур илайка, ва Раббым өзіңді көрсет деді. Алла субханаһу ва тағала лан тарани, мені көрмейсің деді. Олар осы аяттарды, тағы бір екі аяттарды өздеріне дәлел етіп келтіреді. Оны біздің имамдарымыз қалай түсіндірген және қалай түсіну керек, ол мәселелерді иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.